สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับอีนทรณินเทพวงศ์เช่นเคยนะครับตอนนี้ครับพามาฟังสัมภาษณ์แบบ Exclusive เลยนะครับกับคนไทยที่ทำงานกับบริษัทสหรัฐครับช่วงนี้มีโอกาสเดินทางมาที่ไทยนะครับกับพี่นิกธนิกนิธิพันธวงศ์ครับเป็นวิศวกรออกแบบด้านเทคโนโลยีมาเล่าเบื้องหลังการทำงานกับบริษัทระดับโลกกันนะครับว่างานด้านอวกาศที่นั่นทำงานกันยังไงติดตามได้ใน Science and Tech ตอนนี้ครับถ้าพูดถึงด้านอวกาศในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะบริษัทเอกชนนะครับตอนนี้เราเห็นความก้าวหน้าอย่างมากทั้งการส่งภารกิจไปสำรวจอวกาศรวมถึงเที่ยวบินอวกาศเอกชนด้วยนะครับที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็น Blue Origin Virgin Galactic นะครับหรือว่า SpaceX เองที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนายานแล้วก็เปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเบื้องหลังที่มีการขับเคลื่อนด้านอวกาศในฝั่งสหรัฐตอนนี้เนี่ยมีคนไทยทำงานอยู่ร่วมด้วยนะครับกับพี่นิกธนิกนิธิพันธวงศ์ครับเป็นคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นวิศวกรออกแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับที่ดูเรื่องของการออกแบบภายในยานอย่าง Virgin Galactic เองหรือว่าไปร่วมกับ Boeing เองนะครับที่มีส่วนร่วมไปทำงานอยู่ที่สหรัฐกันมาหลายปีแล้วนะครับและยังเคยเป็นนักบินอวกาศที่จะเรียกว่าเคยฝึกเป็นนักบินอวกาศนะครับที่สหรัฐด้วยนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านต่างๆนะครับแล้วก็ได้ร่วมพูดคุยทำงานกับนักบินอวกาศจริงๆด้วยนะครับมาดูกันครับว่าประสบการณ์การทำงานที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุยกับพี่นิกที่เดินทางมาที่ไทยพอดีครับ
อยากให้พี่นิกเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยทำงานอะไรอยู่ที่สหรัฐครับในส่วนงานไหนคร
ับ ครับก็ผมเป็นวิศวกรนะครับการบินและอวกาศที่อเมริกานะครับก็จะเป็นการออกแบบพวกภายในของแคบินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือยานอวกาศเนี่ยเวลาเราจะส่งคนขึ้นไปชั้นบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่านอกโลกหรือว่าดาวดวงอื่นเนี่ยเราต้องปรับสภาพภายในให้คนอยู่ได้ครับ
ครับมียานไหนที่เรารู้จักกันบ้างครับที่ได้มีส่วนร่วมทำคร
ับ ก็หลักๆก็จะเป็น Virgin Galactic นะครับยานอวกาศที่ขึ้นไปแตะขอบอวกาศนะครับก็ถ้าจะเห็นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเขาจะมีการเปิดตัวเที่ยวบินอวกาศเชิงพาณิชย์ครั้งแรกไอ้คำว่าเที่ยวบินอวกาศเชิงพาณิชย์เนี่ยก็คือเป็นเที่ยวบินที่มีลูกค้าจ่ายเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอวกาศเนี่ยจะ
ต้องมีภารกิจภาครัฐ
ใช่ใช่แต่ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เราเนี่ยได้รายได้จากลูกค้าภายนอกแล้วเราก็ส่งเขาตามภารกิจนะครับหรือความต้องการที่เขาวางไว
้การออกแบบเนี่ยเราได้รับบรีฟมาอย่างไรบ้างครับในการที่เราจะออกแบบแต่ละตัว
โอ้คือถ้าเป็นยานอวกาศแบบนั้นนะครับเราคิดค้นมันขึ้นมาใหม่พูดง่ายๆละกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีถ้าไม่เป็นเครื่องบินไปเลยเนาะมันก็จะเป็นยานที่ออกไปนอกโลกเลยเช่นยานอวกาศที่ส่งคนไปในสถานีอวกาศนานาชาติอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันเหมือนกับมันผสมทั้งสองอย่างมารวมกันก็คือเอ
าระหว่างกลาง
ใช่ใช่ใช่เอาเครื่องบินที่เป็นพาณิชย
์
แล้วก็เอายานอวกาศที่เป็นภาครัฐมารวมกันเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็หยิบยกมาใช้ได
้
บางอย่างมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับอะไรที่มันไม่เวิร์กบางที อย่างเช่นถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเขาจะมีงบเยอะเวลาเราออกแบบอะไรบางอย่างอ่ะพอต้นทุนมันสูงเกินไปนะครับมันจะใช้กับภาคเอกชนไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ creativity หรือว่า innovation นวัตกรรม
แสดงว่าบัดเจ็ตมันมีจำกัดเพดานอยู่แล้ว
ครับ
แล้วเราต้องทำตามส่วนนั้นให้ได้
ครับ
แต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยไปด้วยใช่ไหม
ความปลอดภัยคือสูงสุด
ครับมันยากไหมครับความปลอดภัยกับงบประมาณที่จำกัด
มันก็เลยยาก ครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่
อ
นทีเนี้ยเราก็ต้องทำกันบ้านเยอะเนาะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราพยายามทุกทางแล้วนะแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำถ้าตัวส่วนไหนมันต้องเกินเราก็ต้องบอกเขาแต่เพียงแต่เราต้องทำรายงานทำแบบเสนอเหตุผลเนี่ยว่าเนี่ยนี่คือเหตุผลนะที
่จำเป็นจริ ง
ๆใช่ใช่มันจะไปหนักตรงนั้นนะครับ
แสดงว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าสตริกขนาดนั้นว่าแบ ไม่ได้นะขอเพิ่มไม่ได้นะแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลรองรับ
ครับครับเพราะว่าก็พอเป็นภาคเอกชนเขาจะมีเพดานเนาะแล้วก็มันก็เหมือนกับพอมีคนมาคุมซึ่งจะไม่เหมือนกับภาครัฐที่มันจะมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็แค่ต้องเสนอกับเขาว่าครับพอเราเป็นวิศวกรควบคุมถ้าเราคือไอ้คำว่าควบคุมนี่คือเราจะเป็นคนที่เลือกงานแบบวัสดุและอะไรต่างๆที่จะใช้ในชิ้นงานแล้วเราก็ต้องบอกเขาได้ว่าเนี่ยคือจากข้อกำหนดจากความต้องการเนี่ยอันนี้ดีสุดแล้วนะครับก็ต้องเสนอเข้าไป
ครับอย่างเคสของ Virgin Galactic เนี่ยต้องผ่านมานานแค่ไหนครับกว่าจะได้มาได้บินจริง
ๆโอ้คือถ้าจริงๆแล้วเขาเหมือนเขาทำมานานแล้วนะ
ครับ
น่าจะ20ปีแล้วนะครับแล้วก็แต่เขาเริ่มจากศูนย์เลยนะเพราะว่าไอ้คอนเซปต์การบินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีในโลกมาก่อนที่เรียกว่าเอายานแม่ก็คือเป็นเครื่องบินลำใหญ่ๆเนาะหิ้วยานอวกาศเกี่ยวขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็
ปล่อย
ไอ้ท
ีนึง
ใช่มั้ยครับพอปล่อยยานอวกาศขึ้นไปปุ๊บก็ตีลังกาเนาะตีลังกาแล้วก็ลงมาพอลงมาก็ต้องหมุนเพราะว่าต้องควบคุมenergy อะไรเงี้ยก็คือพลังงานเพราะถ้าลงมาเร็วไปอะไรอย่างงี้มันก็จะหนักเกินเนาะเพราะลงมาจากที่สูงไงก็ต้องหมุนแล้วก็จอดบนรันเวย์ก็คือเป็นแบบยานอวกาศที่นำมาใช้ได้ใหม่คล้ายๆเครื่องบินซึ่งคล้ายๆกับคอนเซปต์ของcommercial space ใช่ไหมครับที่ทุกยานพาหนะเนี่ยต้อง reusable เป็นตอนนี้เป็นเครื่องบิน
แล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีส่วนร่วมกับงานด้าน commercial space มากน้อยแค่ไหนครับที่จะไปสำรวจอวกาศกันแบบนี้พี่นิกได้ทำส่วนไหนบ้างครับ
ครับก็ตอนนี้คือผมน่าจะมีความชำนาญนะครับมี expertise ระดับหนึ่งในด้านของแ
ค
บินนะครับซึ่งไอตัวแ
ค
บินเนี่ยพอยกตัวอย่างเราเรียนรู้จากเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปพัฒนาในยานอวกาศอนาคตที่มองไว้ก็อยากจะทำเป็นสถานีอวกาศอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็จะเอาความรู้ความชำนาญเนี่ยไปพัฒนาจะแบบถ้าเกิดจะไปอยู่บนดาวดวงอื่นอะไรเงี้ยก็น่าจะเอาระบบหรือซิสเต็มเนี่ยไปใช้ได้ก็เรียกว่าก็ยังพยายามก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะครับเพราะว่าพอเป็นแ
ค
บินเราต้องรู้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นด้านของเครื่องกลความแข็งแรงระบบไฟระบบปรับอากาศอะไรเงี้ยมันจะต้องกว้างนิดหนึ่งคือเราจะชำนาญแค่ด้านเดียวไม่ได้อย่างแบบที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้บางทีเรารู้แค่ด้านเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นในนี้มันต้องแบบบูรณาการหรือแบบรู้ทั้งหมดมันจะได้แบบออกมาได้อย่างสมดุลอะไรเงี้ยเนาะ
ครับผมแล้วได้เห็นการทำงานของบริษัทในสหรัฐยังไงบ้างครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนมาก
ก็คือผมรู้สึกว่าผมก็โชคดีดับนึงที่ได้มีโอกาสไปทำงานในบริษัทอวกาศภาคเอกชนซึ่งจะไม่เหมือนกับภาครัฐเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอะเนาะของอุตสาหกรรมอวกาศเพราะว่าสมัยนี้หรือยุคนี้เนี่ยจะมีบริษัทจากภาคเอกชนมาร่วมมากขึ้นนะครับอย่างถ้าเห็นแบบเราจะมี Firefly Aerospace เนาะที่ส่งยานไปลงจอดบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยคือ culture หรือวัฒนธรรมของเขาอะจะเน้นนวัตกรรมเยอะมากเวลาทำอะไรเนี่ยเขาจะรีบทำและทดลองและถ้าเกิดมันทำไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ทำใหม่คือเน้นสปีด
แต่เร็วในที่นี้เนี่ยเร็วแต่ว่ามีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหม
ครับ
มันเร็วยังไงครับถ้ามันเร็วแบบนั้นแล้วก็ต้องทดลองให้ได้ผลจริง
คำว่าเร็วคือเขาเรียกว่าพอกว่าชิ้นงานนึงมันจะนำไปใช้ได้ของจริงเนี่ยมันจะมีหลายระดับ นะครับเขาก็จะไม่ทดสอบยาวเพราะบางทีเนี่ยระบบนึงอ่ะมันใช้เวลาแบบ 10-20 ปีที่จะพัฒนาเขาจะแยกมาเป็นส่วนย่อยๆเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์อย่างใช้ system engineering เนี่ยนะครับมันจะมีเลเวลหลายเลเวลเขาก็จะทำทีละเลเวลเริ่มจากด้านล่างก่อน
ร
ีบทดสอบเลยถ้ามันผ่านขึ้นไปต่อเลเวลใหญ่แต่ถ้าผ่านไปต่ออีกแต่ถ้าอันล่างไม่ผ่านเขาจะไปหาโซลูชันอื่นละคือเขาจะไม่รอสร้างทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาแก้ทีละจุดอะไรเงี้ย
แต่แยกส่วนกันเนี่ยแยกส่วนทีมกันด้วยไหมครับหรือว่าทีมเดียวกันต้องรู้ทั้งหมด
เป็นทีมเดียวกันแต่ไอ้ส่วนเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนต่างๆของระบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เห็นบุคลากรที่เขามาทำงานในสหรัฐเนี่ยเห็นแพชชั่นของเขายังไงบ้างครับในการที่มาทำงานด้านนี
้โอ้แพชชั่นสูงมากสูงมากๆเลยคือมันเหมือนกับไปชิ้นงานเขาคือเขาเรียกเป็น life work อ่ะก็คือชีวิตเขาอ่ะคือชิ้นงานเนี่ย
ทั้งชีวิตมอบให้งานนี้เลย
แบบผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็ยังเป็นอยู่ครับ
ครับแล้วอย่างในอนาคตเองที่เราเห็นการพัฒนาด้านอวกาศที่มันมาถึงเอกชนมากขึ้นเนี่ยพี่นิกคิดว่าในสหรัฐกำลังจะมีการแข่งขันเป็นในแบบไหนบ้างจะมีบริษัทอื่นๆเข้ามาจอยด้วยไหมครับหรือว่าบริษัทเดิมเนี่ยกำลังจะขยายตัวเอง
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของชิ้นงานถ้าเกิดเป็นจรวดแบบขนส่งคนไปดาวอังคารอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า SpaceX เนี่ยเขาได้ตลาดนั้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นยานที่จอดลงบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีหลายเจ้านะครับรู้สึกจะมี 3-4 เจ้า Blue Origin ก็เล่นอยู่ Firefly Aerospace แล้วก็ SpaceX ก็พยายามจะพัฒนาอย่างโครงการArtemis 3เนี่ย รู้สึกยานที่จะไปจอดลงบนดวงจันทร์เป็นของ SpaceX เนาะแต่ Blue เขาก็พยายามจะเข้ามาเหมือนกันเพราะเขาก็มีชื่อรู้สึก Blue Moon มั้งนั่นคือชื่อถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยานอวกาศเนี่ยผมรู้สึกว่าซัพพลายเออร์จะเยอะการแข่งขันจะสูงนะครับแล้วก็มันจะมีอีกเซกเตอร์หนึ่งก็คือเป็นแบบท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นแบบซับออร์บิโดที่แค่ขึ้นไป
ทัวร์
แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงอันนี้ตอนนี้จะมีแค่2เจ้าก็คือ Virgin Galactic กับ Blue Origin นะครับผมก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีเจ้าไหนที่จะเข้ามาเล่นมากไปกว่านี้
ครับแสดงว่าการที่จะอยู่แข็งบนสายนี้ได้เนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับ
ผมรู้สึกว่าต้อง adaptive เพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเร็ว
ครับ
นะครับแล้วก็เราใช้ระบบสมัยนี้เราใช้ระบบ avionics ระบบ avionics เข้ามาเยอะหลายครั้งแล้วถ้าเกิดเราช้าก็คือเราใช้เวลาพัฒนานานเกินไป10ปีเนี่ยพอเราทำเสร็จ10ปีปุ๊บบางทีหลายส่วนเนี่ยมันเก่าแล้ว
ไม่ทัน
ใช่เพราะฉะนั้นมันต้องรีบแบบคือเดี๋ยวนี้ต้องคอยเปิดตาเลยว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาพอมีปุ๊บเราต้องรู้เลยว่าเอาอันนั้นเนี่ยมาใส่ในชิ้นงานเราได้ไหมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆถึงว่ามันต้องเร็วนะครับแล้วการที่เราแยกส่วนเป็นหลายเลเยอร์หรือเลเวลเนี่ยมันทำให้เราชิ้นนั้นเนี่ยเข้ามาอินทิเกรตหรือใส่ได้ง่ายขึ้นแยกเป็นส่วนๆไป
ครับแล้วมองความเป็นอเมริกันกับการสำรวจอวกาศเป็นยังไงครับตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นั่นยังไงบ้าง
การสำรวจอวกาศนี่ผมรู้สึกว่าเป็นณตอนนี้เป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะแล้วเขาก็เชื่อเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เขาก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็แค่ต้องไปดูเทคโนโลยีแล้วก็มาพัฒนาเพราะฉะนั้นอ่ะคนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจด้านนี้เขาเรียกว่า sustain มันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบบทำงานแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สำเร็จภายใน3ปี5ปีแต่เขารู้ว่าสักวันหนึ่งมันจะไปถึงจุดนั้น
ครับครับเห็นการเมืองนิดนึงครับเรื่องทรัมป์กับนโยบาย
ครับ
มองนโยบายทรัมป์ยังไงบ้างครับมันมีผลกับบริษัทเอกชนมากน้อยแค่ไหน
ครับโอเคก็คือถ้าพูดถึงทรัมป์นี่ตอนนี้คือ NASA โดนตัดงบเนาะ
ครับ
นะฮะใช่ไหมตัดแบบประมาณกับครึ่งนึงเลยนะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะ 50% นะ
มันจะกระเทือนกับภารกิจสำรวจหรือว่าแม้แต่เอกชนเองที่ได้เงินจาก NASA เหมือนกัน
ใช่ทีนี้ใช่เพราะส่วนใหญ่เงินมันจะโฟลว์แบบนี้พอหลายโครงการเนี่ยก็จะมาจากหน่วยงานราชการอย่าง NASA ใช่ไหมครับเขาก็จะไปซับคอนแทรคไปจ้างใช่ไหมครับพองบมันลดลงเนี่ยเงินซับคอนแทรคเนี่ยเขาเรียกว่าเขาก็ต้องดูแล้วว่าส่วนไหนที่ต้องเก็บไว้ส่วนไหนที่ต้องรอไปก่อนจะไม่ได้แคนเซิลนะ
รอไปก่อนเลื่อนไปก่อน
เลื่อนไปก่อนนะครับทีนี้อย่างโครงการ Artemis เนี่ยอันเนี้ยเลื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินที่เขาได้มาถึงแม้ว่ามันจำกัดอ่ะเขาก็ต้องเอาไปใส่โครงการนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ ก็จะมีถ้าไม่ทำต่อก็จะเลื่อน
ล่าช้ากันไป
ครับแต่ก็ยังมีอยู่ทั้งหมดเป็นภาพรวมก็ยังมีอยู
่การแข่งขันสหรัฐโดยทรัมป์เองก็ยังอยากเป็นที่หนึ่งอยู่เหมือนกัน
ครับ
ต่อกันที่เรื่องชีวิตฟินิกซ์บ้างครับพอมาทำงานด้านนี้เนี่ยซึ่งในไทยตอนนี้เนี่ยตามตรงเลยก็คือไม่ได้มีสายงานที่ตรงในด้านนี้โดยเฉพาะเลยฟินิกซ์เริ่มเรียนมาจากตรงไหนครับแล้วก็ไปเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไง
โอเคครับผมเรียนจบวิศวะเครื่องกลที่ UCLA ที่อเมริกานะครับทีนี้ที่ UCLA ตอนนั้นน่ะไอ้แผนกของเครื่องกลเนี่ยมันจะรวมกับการบินและอวกาศจะเป็น Mechanical and Aerospace เพราะฉะนั้นไอ้วิชาพื้นฐานจะคล้ายกันเพียงแต่แค่ไปเรียน 2-3 ตัวก็จะกลายเป็น Aerospace
ผมก็อะไรคือความต่าง
ก็คือจะมีบางส่วนที่เป็นแบบ Aerodynamics อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบหัวใจ Physics อะไรอย่างเงี้ยแนวคิดจะเหมือนกันหมดนะฮะก็เลยตอนนั้นคิดว่าจะเรียนเครื่องกลก่อนเพราะว่าชอบเครื่องยนต์เวลาจะทำเครื่องยนต์จรวดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันจะแบบเป็นการเผาไหม้ combustion อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คิดว่าจะเรียนต่อเพื่อที่จะเอา aerospace ด้วย
ค
ิดว่าจะควบแต่พอเรียนจบเครื่องกลได้งานแล้วเป็นได้งานทำเครื่องบินก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทำงานเลยดีกว่าแล้วก็ไปเรียนรู้หน้างานนะครับก็ทำระบบอากาศยานให้ Airbus ก่อนเป็นงานแรกอะไรเงี้ยครับก็คือเราก็เอาแนวคิดที่เราเรียนเครื่องกลเนี่ยมาเรียนรู้แต่ผมก็ทำนานนะบริษัทที่ได้หลังจากเรียนจบอ่ะผมทำงานบริษัทนั้นอ่ะ10กว่าปีก็คือเหมือนคือเรารู้สึกเหมือนเราไปเรียนเนาะ
เรียนผ่านการทำงานแทน
ใช่ผมก็เลยอยู่10กว่าปีเป็นเหมือนแบบมหาลัยนะแล้วก็เน้นโปรเจกต์เน้นโครงการเพราะว่าถ้าเราผมก็บอกเจ้านายว่าอยากจะทำโครงการใหม่ๆเพราะว่าอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ให้นะเขาก็ให้เราไปทำหลายๆอย่างเนี่ยนะครับพอจบมาก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆแล้วก็พอ Virgin Galactic เขาเปิดรับก็คือเป็นอวกาศขึ้นไปก็อยากจะลองความรู้เนี่ยมา apply หรือ adapt ตรงนั้นนะครับ
ตอนนั้นมันต่างจากงานเดิมที่เราทำไหมคร
ับ ไม่มีความเหมือนแต่ว่ามันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอเคงานแรกเป็นเครื่องบินนะเนาะงานที่สองเป็น space system ระบบอวกาศนะครับคือหลายอย่างเนี่ยที่มันใช้ในเครื่องบินได้เนี่ยแต่พอไปอวกาศอ่ะมันจะไม่ได้ละเช่นวัสดุบางตัวถ้าเกิดมันมีแบบเศษอะไรออกมาเขาเรียกว่าฟอร์ object debris เนาะถ้าอยู่ในเครื่องบินมันก็จะร่วงลงพื้นอ้าก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็
เก็บกวาดได้
ใช่แต่ถ้าเป็นอวกาศเขาบอกเลยโอ้อันนี้ผิดกฎเลยเพราะว่ามันจะลอยถ้ามันมีเศษออกมามันลอยเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยคือพอมันลอยปุ๊บเขาบอกเลยว่าเราคาดเดาไม่ได้เลยพอมันเป็นฟอสปุ๊บเนี่ยมันคือมันอาจจะไปติดในระบบอะไรต่างๆแล้วทำให้เกิด malfunction หรือทำให้ทำงานผิดพลาดหรือไม่ก็ไปโดนคนเข้าตาอะไรเงี้ยเนาะตรงนั้นน่ะเราก็ต้องดูวัสดุเยอะหน่อยคือจะหยิบ copy มาแล้วก็มาใส่ไม่ได้ต้องมากรองทีนึงตรงนั้นแหละที่มันจะยาก
ครับต้องแบบแม้แต่เศษนิดเดียวก็ไม่ได
้ครับ
เหมือนกับพอเราอยู่ชั้นบรรยากาศนอกโลกเนี่ยจะมีเศษพวกแบบขยะอวกาศเข้ามาพุ่งชนก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับยานได้เหมือนกันแบบนั้นก็ต้องระวังทั้งภายนอกและภายในด้วยใช่ไหมครับ
ครับครับ
จากพอไปอยู่ Virgin Galactic เนี่ยตอนนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่า commercial space หรือยังครับตอนนั้น
ครับตอนนั้นนี่คือกำลังโตเลยครับ
ครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าที่บอกว่าตอนแรกระบบมันจะมีหลายระดับเนาะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ทุกระดับถูกออกแบบเสร็จแล้วแล้วทดสอบให้ทำงานร่วมกันได้ถูกต้องเพราะจะเห็นจากปี2021ที่คุณริชาร์ดแบรนสันบินขึ้นไปอันนั้นน่ะคือการทดสอบให้เห็นแล้วว่าไอ้ระบบเนี่ยที่เราคิดกันมามันใช้ได้จริงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปต่อยอดไปเพิ่มเติมให้มันใช้ในเชิงพาณิชย์ได
้คร
ับแล้วก็พอมี อันนั้นแค่บริษัทเดียวนะแล้วมันยังมี Blue Origin ที่ทำจรวดสำเร็จอีกระบบautonomous นะครับที่ไม่ต้องมีนักบินเลยแสดงว่าavionics กับซอฟต์แวร์เขาเนี่ยต้องแข็งมากต้องเสถียรมาก reliability นี่คือสูงสุดๆเพราะว่าจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เราที่อยู่ดับอย่างนี้ไม่ได้เลยเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความเสถียรนี่คือต้องหลายเท่าอ่ะแสดงว่าเขาทำการทดสอบในเดฟเนาะ development เนี่ยมาแล้วก็แน่ใจแล้วว่ายังไงก็ปลอดภัย บินขึ้นลงได้เรื่อยๆแล้วจากนั้นเนี่ยก็ผมว่ามันก็เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยก็จะเห็นแล้วว่าพอมีอันเนี้ยทำได้แล้วก็จะมีการแบบถ่ายทอดสกิลอย่างผมก็ได้รับการถ่ายทอดพอมีการถ่ายทอดสกิลก็จะมีการโยกย้ายก็คือคนก็จะไปทำงานบริษัทอื่นมี Firefly มีอะไรก็จะเริ่มโตขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกับทรัพยากรที่ทำงานด้านอวกาศภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
เรามองโอกาสของคนไทยยังไงบ้างครับพอได้ทำงานในด้านอวกาศจริงแล้วจริงๆเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยก็เริ่มเข้าไปซึมในบริษัทต่างๆแล้วจะมีโอกาสได้เข้ามาประเทศเราบ้างไหมครับ
ครับคือถ้าเกิดมันเป็นภาคเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าก็คือเข้าใจแหละว่าถ้าเป็น space technology หรืออวกาศเนี่ยมันจะมีกฎที่ควบคุมไว้เช่น ITAR ก็คือมันมีบางชิ้นบางอย่างเนี่ยที่เรายังแชร์ระหว่างประเทศไม่ได้นะครับแต่มันก็มีหลายชิ้นที่แชร์ได
้
อย่างถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยอย่างเครื่องบินเนี่ยผมรู้สึกว่า know how มันแชร์กันอย่างแบบทั่วไปแล้วเนาะ
ครับเครื่องบินโดยสารใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่แต่ยังอวกาศเนี่ยผมว่ามันกำลังจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเรากำลังเริ่มกรองแล้วว่าอันไหนที่แชร์ได้ก็แชร์อันไหนที่แชร์ไม่ได้ก็ยังเก็บไว้อย่างเครื่องบินก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์เขาก็ไม่แชร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคอมโพสิตหรือวัสดุหรืออะไรบางอย่างเขาก็สามารถ transfer ได้อะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมเคยได้ยินมาอย่างแบบรถเข็นนะเนาะในเครื่องบินเนี่ยก็เป็นคนไทยทำที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ก็อนาคตหวังว่าอวกาศจะมีแบบบางชิ้นส่วนใช่ไหมครับที่แบบมาทำที่นี
่ไทยแลนด์ได
้ได้อะไรเนี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยทำได้อยู่แล้วเอาจริงผมเชื่อว่าคนไทยเก่ง
ยังขาดอะไรไหมครับคุณเล็กอย่างตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าการผลิตคนเองหรือว่าการเข้าถึงความรู้ด้านนี้เนี่ยมันยังมีอะไรที่ต้องเสริมไปไหมสำหรับคนไทยคร
ับครับคุณยีนนี่คือพูดถูกเลยเรื่องการเข้าถึงความรู
้
คือคำนวณเนี่ยผมว่าคนไทยนี่เป๊ะมากนะครับทีเนี้ยไอการเข้าถึงความรู้อ่ะความรู้ส่วนใหญ่ด้านอวกาศเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากเลยนะครับที่แบบมันโอเพนซอร์สสำหรับไปหาได้แต่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยอ่ะมันจะทำให้เราโดนจำกัดมากเพราะอย่างทุกวันเนี้ยตอนผมไปทำงานเนี่ยตอนแรกที่ผมไปทำงานปุ๊บเขาก็โยนสเปคของ NASA มาให้200-300 หน้าให้อ่าน
แกเอง
เป็นภาษาอังกฤษเขาก็เนี่ยโยนมาเลยนี่คือ NASA Space ที่คุณต้องทำงานด้วยไปอ่านซะก็เลยคิดว่าคือจริงๆมันอาจจะดูเหมือนเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ผมรู้สึกว่าภาษานี่อาจจะเป็นหนึ่งในแบเรียที่ถ้าแก้ได้นี่อาจจะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้เยอะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เอาจริงอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกดดูสมัยเนี่ยอยากจะรู้ว่าจรวดทำยังไงผมสูตรที่วิดีโอก็มีนะแบบเบสิกคอนเซปต์อะไรเงี้ยแล้วก็เวลายานอวกาศโคจรนอกโลกสามารถคอนโทรลยังไงก็คือ ระบบ GNC Guidance Navigation and Control มันก็มีวิดีโอที่สอน
แบบบลูพรินท์ออกมา
สอนวิธีคำนวณอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมไปเรียนถึงแม้ว่าฝึกเป็นนักบินอวกาศก็เป็นภาษาอังกฤษหมดคือ know how ยังไงก็ต้องตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ไม่งั้นก็ต้องมีคนหนึ่งมาแปลเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะช้านิดนึงก็เป็นไปได้แต่จะช้าแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็จะโตเร็วกว่าแบบนะครับ
ในเชิง policy นะครับบัดเจ็ตตอนนี้เนี่ยเรื่องใหญ่สำหรับในบ้านเราเลยแต่ว่าในหลายประเทศตอนนี้บัดเจ็ตก็ต้องแบบว่ารัดเข็มขัดกันเหมือนกัน
ครับ
มองเชิง policy ยังไงบ้างครับสำหรับไทย
ครับคือส่วนใหญ่แล้วทุกประเทศเนี่ยควรจะมีเทคโนโลยีของอวกาศบางส่วน พราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็ต้องไปซื้อต่างชาติมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราแต่ทีนี้ผมก็เข้าใจว่าจะให้เราทำทั้งหมดเลยอ่ะ 100% น่ะมันก็เป็นไปไม่ได้คิดว่ามันต้องมีทางแหละที่เราดูว่ามันมีส่วนไหนที่เราไปร่วมได้อย่างเช่นบางเทคโนโลยีที่เราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็บอกเขาว่าเออแทนที่เราจะซื้อคุณ 100% น่ะเราเป็นลูกค้านะเราขอให้ทีมงานเราไปฝึกได้ไหมเป็นบางส่วนอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันจะทำให้เกิดโมเมนตัม
ก็เหมือนว่าจะถ่ายทอดความรู้มาด้วย
ใช่
ๆครับเสริมนิดนึงครับคุณนิ่มบอกว่าฝึกการเป็นนักบินอวกาศมาด้วยต้องทำอะไรบ้างครับไปฝึกอะไรบ้างถึงจะไปเป็นนักบินอวกาศ
โอเคคือต้องบอกว่าพอดีตอนที่ผมทำงานอยู่ Virgin Galactic อ่ะผมทำงานกับนักบินอวกาศอย่างใกล้ชิดก็คือที่เราเห็นเขาเคยไปอวกาศมาก่อนเขาเคยทำงานที่สถานีอวกาศนานาชาติ20กว่าปีอะไรเงี้ยนะครับพอดีเราเป็นคนคุมในส่วนนั้นเขาก็เลยต้องมาถ่ายทอดความรู้ให้เรานะครับแล้วก็แบบทำงานด้วยกันทุกวันแล้วก็เป็นหลายๆปีอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยซึมซับความเป็นนักบินอวกาศโดยไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าเออชอบเพราะมันเปิดอะไรใหม่ๆนะครับพอถึงจุดนึงแล้วก็เลยไปฝึกใส่ชุดไปอะไรเพราะว่าพอเราไปฝึกอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรายิ่งออกแบบระบ
บ
เหมือนเป็นแบบ user experience เข้าใจเขามากขึ้นนะครับทีเนี้ยตอนไปตอนแรกส่วนใหญ่เขาก็ต้องถามเลยว่า background เราคืออะไรเราพอจะเข้าใจได้ไหมนะครับแล้วพอดีงานของผมมัน background มันได้อยู่แล้วมันก็เลยเป็นการต่อยอดได้เลย
เพราะว่าไปหยิบจับอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนอยู่บนยานนั้น
ครับ
ได้ไปทดลองในเชิงไหนบ้างครับอยู่ในสภาวะได้น้ำหนักบ้างไหมครับหรือว่าได้แบบไปดูควบคุมอะไรกันบ้าง
ก็คือสภาวะไร้น้ำหนักนี่จะเป็นแบบขึ้นเครื่องบินผ่านผลนะครับเขาก็จะโชว์ให้เราดูว่าเออถ้าบินแบบนี้นะมันจะมีแรง G สูงขึ้น
ตัวก็จะลอยไหมครับ
ตัวลอยด้วยตัวลอยนี่คือเขาต้องตีลังกาให้เราตัวลอยแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันก็คือเขาจะแบบหักเลี้ยวพอหักเลี้ยวเนี่ยเขาบอกว่าแรง G มันจะหนักขึ้นแรง G ก็คือน้ำหนักเราเนาะถ้าเกิดน้ำหนักเราบนโลกทุกวันนี้คือ 1G ถ้าเกิดเขาเลี้ยวเนี่ยบางที G มันจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบ 3G ก็เท่ากับน้ำหนักเราเพิ่มขึ้น3เท่านะครับเขาก็จะพยายามเขาก็เริ่มก่อนนี่คือ 2G นะค่อยให้เรารู้สึกก่อนชิงคือมันก็เป็นเหมือนกับแรงอากาศมาอัดเรานะครับคือมันจะไม่มีของแข็งมากระทบให้เราเจ็บแต่มันเหมือนกับมี
อะไร
หนักเออใช่ไหมเหมือนคุณยินเก็ตเลยแล้วก็เขาก็ค่อยๆทีละระดับอันนี้2 G นะก็รู้สึกหนัก 3G เริ่มแล้วเขาก็ให้เราทดสอบถึง 5G 5G นี่คือควรจะทนได้นะครับ5เท่าส่วนชุดนักบินอวกาศเนี่ยแน่นอนพอเราออกไปนอกโลกเนี่ยเราไม่มีอะไรเหมือนนี่เนาะอากาศอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องให้เราเข้าใจว่าไอ้ระบบที่ใส่อากาศเข้าไปเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วถ้ามันทำงานขัดข้องเราควรจะแก้ไขมันยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมันขัดข้องก็คือเราขาดอากาศหายใจเนาะบางทีเราก็จะรู้สึกแบบเจ็บหูอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาจะทำให้เราเตรียมพร้อมไว้ก่อนจะได้ไม่ตกใจเวลาไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ข้างนอกมันก็มีแค่เราเราโทรเรียกใครไม่ได้ใช่ไหมครับเวลาเราขัดข้องเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็แค่บอกกันมาว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอย่างนี้นะแล้วทางนี้ก็ต้องบอกกลับไปคือมันแบบเราต้องจัดการตัวเองสุดท้ายแล้ว
ดูตื่นเต้นมากเลย
ครับ
วันนี้ขอบคุณพี่ลิกมากเลยครับมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้มองเห็นวิธีการทำงานด้านอวกาศในสหรัฐแล้วว่าน่าจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยอีกหลายคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่ครับที่อยากทำงานด้านอวกาศนะครับยังมีช่องทางอีกมากมายครับที่เรานั้นจะไปหาประสบการณ์และนำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาพัฒนาประเทศไทยแล้วก็สร้างรากฐานที่ดีด้านอวกาศของไทยในอนาคตด้วยนะครับยังมีคนไทยอีกหลายคนครับที่ทำงานในด้านนี้แล้วก็ จะหาเวลามาบอกต่อกันเรื่อยๆนะครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์ก็ได้ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ